Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ja ir kāda joma, kas ir mainījusi planētas seju pēdējo 100 gadu laikā, tad tas noteikti ir turisms. Pat visu tālāko kontinentu Antarktīdu jau šobrīd var sasniegt turisti un šķiet vairs nav nevienas vietas pasaulē, kur cilvēks nebūtu bijis un atvērs tur savu suvenīru veikalu. Kā intensīvā ceļošana ir mainījusi dabu un vidi un kādas turismu ietekmes manām tepat Latvijā, par to visu runāsim jau pavisam drīz studijā. Tam noskaidrosim, kāda ir saistība sportam un dabas ainavām, bet vispirms par to, kā dabas turisms ietekmē dabas pamatiemītniekus – dzīvniekus. Arvien populārāks pēdējās 10 gadēs ir kļuvis savvaļas jeb dabas turisms, kas nereti saistīts ar pārgājieniem un citiem aktīvās atpūtas veidiem prom no pilsētām un kurortiem, ļaujot cilvēkiem iepazīt nosacīti neskartu dabu. Taču te aktuāls jautājums, kā dabas turisms ietekmē savvaļas dzīvniekus, un uz to atbildi meklējuši un arī atraduši pētnieki no Oksfordas universitātes. Viņi analizēja balto haizivju uzvedību pēc regulāras tikšanās ar cilvēkiem. Haizivju aktivitāte pamatīgi pieaugusi tieši vietās, kur tūru operātori piedāvā iespējas nirt tā saucamajos būros un apskatīt baltās haizivus tūplānā. Nirt šādos apstākļos šobrīd ir īpaši populāri tādās valstīs kā Austrālija, Dienvidāfrikas Republika, ASV, Meksika un Jaunzēlande, kur vienā un tajā pašā vietā niršanas pakalpojums piedāvā pat 7 turismu kompānijas. Jau iepriekš veiktie pētījumi ir apliecinājuši, ka dabas turisms var ietekmēt dzīvnieku uzvedību gan mainot pašas dzīvotnes, gan arī dzīvnieku barošanās paradumus. Kā šīs izmaiņas ietekmē individuāli katru dzīvnieku vai konkrēti populācijas pagaidām nav īsti zināms. Taču novērojumi liecina, ka tās haizivis, kas nonāk saskarē ar nirstošajiem turistiem, patērē daudz vairāk enerģijas nekā citas haizivis, kas neusturas būrtūmā. Tas rada virkni jautājumu par tālāku ietekmi uz to, kādas sekas uz haizivīm atstāja šī turisma industrija. Zinātnieki pastiprināt novēroja baltās haizivis dienvidu Austrālijas Neptūna salās 9 dienas un nonāca pie secinājuma, ka būrtūmā haizivis veic vairāk kustību un to ķermeņa kustības ir vairāk nekā uz pusi ātrākas un dinamiskākas kā citām tūmā dzīvojošām haizivīm. Tas savukārt ir ļoti cieši saistīts ar dzīvnieku vilmaiņas rādītājiem, tāpēc skaidrs ir viens. Būru tūmā esošām haizivīm mainās vilmaiņu un hēšanas paradumi, neraugoties uz to, ka šajā turisma nozarē ir aizliegts barot haizivis, un tas arī netiekot pieļauts. Tas viss tikai liek domāt par to, ka turismam uz dzīvo dabu ir daudz lielāka ietekme, kā ierasts uzskatīt, un dzīvnieku uzvedībā un pat hēšanas paradumos tas var radīt pamatīgas izmaiņas. Vairāk par to visu varat lasīt internetā vietnē ScienceDaily.com. Kā intensīvs turisms ir mainījis vidi pasaulē un kādas ietekmes redzam tepat arī Latvijā, par to runāsim jau itin drīz sarunā studijām, bet pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par to, kā vidi var ietekmēt kādu ar dabu šķietami nesaistīta joma, un tas ir sports. Lai gan dažādi sporta veidi vienmēr tiek uzskatīti par kaut ko uzslavējam un reti pretēji domā vidas organizācijas. It īpaši tehniskie sporta veidi ir tie, kuri rada ne tikai izmešus un trokšņus, bet var arī iznīcināt nozīmīgas dabas vērtības. Tomēr uz sportu var skatīties divējādi, gan no tās puses, kas vidē rada kaitējumu, gan tās, kurās sports tieši veicina dabas aizsardzību. Vairāk par to interesējās mans kolēģis Rudolfs Krieviņš.
Jūnijas sākumā dabas aizsardzības pārvaldes inspektori Kurzemē dabas liegumā Ances, Purvi un Meži konstatēja nesaskaņotas un neatļautas sacensības ar apvidus automašīnām. Sacensību laikā spēkrati brauc ārpus meža ceļiem pa pelēko kāpu biotopu, kur atrodas vairākas aizsargājumu dzīvnieku, tostarp smilšu krupja un putna smilšu čipstes atradnes, kā arī vairāk aizsargājumi augi. Tāpat inspektori secināja, ka autosportisti lielā platībā ir iznīcinājuši kāpu zemsedzi, bojājuši kokus un augus. Vairākās vietās arī šķērsota Irbes upe, bojājot tās krastus. Turpina dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas priekšnieces vietnieks Raitis Čakstiņš.
Tad bijušā padomju armijas tanka poligonā dažāda intensitāte tika bojāta zemsedze. Šis poligons tad ir atstāts dabiskās atjaunošanas procesiem nu, jau ilgāku laiku, jo šie te tanki tur ir pēdējo reizi braukuši aptuveni ziņām 1988. gadā, tātad 30 gadus viņš praktiski ietekmēts, tomēr ir ļoti, ļoti maz.
Šis vietas dabīga atjaunošanās prasīs, cik ilgu laiku ir aptuveni zināms?
Nu, grūti prognozēt, jo šajā teritorijā arī notiek vēl smilšu pārpūšana, ja, kas Latvijā nemaz tik daudzās vietās vairāk nav sastopama. Tāda šī gan iekšzemes kāpa reliefs, bet kāpās tuvāk jūrai, saprotu, lielākoties jau tas ir apturēts un reti, kur tas notiek. Nu, noteikti tas būs ilgs process.
Šis ir nesenākais gadījums, kad pie mums sports ir radījis neapvēlīgu ietekmi uz vidi. Turklāt tas ir noticis acīm redzami. Tomēr Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietniece Gunta Gabrāne stāsta, ka šo var uzskatīt par retu gadījumu Latvijā. Tikmēr citi sporta veidu pārstāvi jau laikus meklē palīdzību pie viņiem, lai saprastu, kur drīkst, bet kur nedrīkst sportot. Turpina Gabrāne.
Ir bijuši tādi gadījumi sanāk, kur, piemēram, rīko sacensības, lai skrietu cauri vai kaut kādus krosus pa īpaši aizsargājumu dabas teritorijām, kas arī nav bijuši saskaņoti, bet par cik tās ir bijuši tomēr ar kājām, kad skrieta to postījumu tik šausmīgi nenodara. Piemēram, ļoti laba sadarbība ar orientēšanās federāciju. Var teikt, ka mēs secinājam, kur orientēšanās federācija īsti neizprata, kur var cilvēku var skriet un kādas darbības var veikt. Tad šobrīd mēs esam tikuši jau tik tālu, ka ir rakstiska vienošanās un, piemēram, jā, darbības vai tāds maršruts tiek taisīts īpaši aizsargājumu dabas teritorijās, tad mēs vienmēr skaņojam maršrutu, kur skriet, kur būs kontrols punkti un kur tādas lietas notiks. Uzreiz jāsaka, ka, piemēram, šogad diezgan liels orientēšanās pasākums būs Gaujas Nacionālā parkā, un tur jau ļoti laicīgi mēs esam saskaņojuši visus kartogrāfiskos materiālus, maršrutus.
Tehniskie sporta veidi nereti tiek minēti pie tiem, kuri uz vidi atstāja acīm redzamāko ietekmi. Ar tiem ļoti viegli var bojāt zemes virsmu, un līdz ar to iznīcināt arī visu, kas zem vai uz tās atrodas. Portāls The Guardian raksta par Dakāras rallī, kurš kopš 2009. gada risinās Čīlē. Tā 10,000 km garajā trasē dodas vairāki simti transporta līdzekļu, apvidus un kravas automašīnas, motocikli un kvadrocikli. Pirms pāris gadiem Čīles dabas aizstāvi rallija braucējiem pārmet, ka tiek izbraukātas senas arheoloģiskas vietas. Par Dakāras rallīju stāst arī Andris Dambis, vairākārtējs šī rallīja dalībnieks un autokonstruktors. Viņš gan saka, piemēram, Dakāras rallijā ir strikti ar vidas aizsardzību saistīti noteikumi.
Sacensību noteikumi gan pirms 12 gadiem, gan tagad reglamentē ļoti augstu atbildību un kārtību par to, kas paliek un kas nepaliek pēc šīm sacensībām, gan trasē, gan bilokā, tā ir tā vieta, kur panākt ir. Mm-hmm. Sportists nedrīkst atstāt nevienu beigtu riepu tuksnesī vai eļļantu un ņemties un tā tālāk. Ir liela sodi par to, ir bijuši visu laiku. Mm-hmm. Un tad, ja tur kāds nodarījums tiek varbūt izdarīts, tad drīzāk kādai kāpai. Bet jāsaprot, ka tuksneša kāpes ir kā Latvijas baltā kāpa vai kaut kāda unikāla kāpa. Tas ir tuksnes, tāpat kā jūra. Tā kā tie maršruti parasti arī netiek izvēlēti tādās aizsargājumās teritorijās.
Tāpat Dambi stāsta, ka jebkurās sacensībās, arī daudz mazāka mēroga, kā Dakāras rallijas, ir noteikumi, ka augsnē nedrīkst nonākt nekādi motora šķidrumi. Arī tur par šādiem pārkāpumiem dalībnieks var tikt sodīts.
Zem katras mašīnas ir jābūt šķidrumu necaurlaidošam paklājam. Kāds arī ir. Ja notiek kaut kādas darbības, tad ir šīs te mašīnas stāvuši eļu necaurlaidošā paklāja, ir visur, visās vietās ir eļas izliešanas mucas, organizācijas tās ir sagādājis. Tā kā pēc sacensībām nekas nepaliek, ne Dakārā, ne biķernieka trasē.
Tomēr Dambis jau vairākus gadus rokas nesmērē ar eļļām, jo konstruē elektriskās sporta automašīnas. Tieši todēļ autosports nākotnē varētu būt videi daudzkārt draudzīgāks, jo, kā zināms, elektroauto izmešus, kā to dara ar degvielu darbināmi auto, nerada. Dambis to, ka elektroautomašīnām ir vieta sporta sacīkstēs, ir pierādījis jau vairāk kārt. Sanāk ar ogrē konstruēto Oskara apvidus auto finišējo Dakāras rallijā, bet pirms 3 gadiem ar sporta elektroauto Drive EO triumfēts leģendārajās Pikes Peak auto sacīkstēs, turpina Dambis.
Nebūs, protams, tā, ka būs tikai elektriskās mašīnas, būs gan, un autosports, kā vienmēr, ir bijis labs, ātrs izmēģinājumu poligons jaunajām tehnoloģijām, un tieši tādēļ arī elektriskās automašīnas šobrīd ļoti daudz ir autosportā, lai rūpnīcas īsā tempā un asā konkurencē varētu pārbaudīt savas jaunākās tehnoloģijas un domāt par ļoti kaut ko atšķirīgu vai labāku nekā konkurentiem sportā. Un līdz ar to arī tā tehnoloģija visdrīzākā laikā nonāk uz ceļiem un lietotājiem. Un tas ir tas labais aplis, kā tas elektriskais autosports palīdz nonākt pie laba, tālu nobraucoša elektriskā ielas automašīnas.
Tāpat elektroautomašīnas starta arī Formulas 1 līdzinieces Formula E sacensībās. Dāmis gan uzskata, ka šīs sacensības nespēs izkonkurēt vēsturiskās un tik ļoti populārās F1 sacensības. Lai gan ir skaidra saikne starp autosportu un izmešu radīšanu, jo ātrāk ir automašīna, jo vairāk siltumnīca efektu izraisošās gāzes tā rada, un līdz ar to arī ātrāk uzsilda mūsu planētu. Tomēr arī formulas lēnām kļūst arvien videi draudzīgākas, stāsta Dāmis.
Tāpat kā klasiskās ielas mašīnas arī šis motoriem paliks. Vēl svarīga lieta, ko es gribu piezīmēt šai sakarā, ka parastās klasiskās pirmās formulas automašīnas jau vairākus gadus, es pat teiktu, kādus gadus astoņus varbūt, nu daudz gadus, tiek aprīkots ar elektriskām tehnoloģijām, patiesībā tie ir hibrīdi, jo tas, ko mēs autosportā tur sauc par KERS enerģijas uzkrāšanas sistēmām, kas ir iekšā visās pirmās formulas mašīnās, tas ir elektriskā lieta. Tie ir akumulatori vai kondensatori, un tie ir elektromotori un generatori. Vienkāršais skatītājs to nezinu, nepamana pirmajā formulā, bet arī tur ir iekšā. Patiesībā katra pirmā formula ir mass un tehnoloģisks hibrīds, un arī šīs pirmās formulas bez elektriskā motora ir iekšķirts motori. Ir ļoti labs tehnoloģiju virzītājs elektriskajam laukam.
Tomēr ne jau tikai autosports ir tas, kurš atstāja ietekmi uz vidi. Forbes raksta par to, ka nevis pats sports un sportošana, bet tieši lielie sporta notikumi ir tie, kuri uz vidi atstāja vislielāko ietekmi. Šogad norisinās divi lieli sporta notikumi. Gada sākumā bija olimpiskās spēles, bet jūnijā risinās pasaules kausa futbolā. Forbes raksta, ka viena lieta ir tā, ka šādiem sporta notikumiem tika būvētas jaunas sporta būves, viesnīcas stāvvietas un vēl cita pilsētas infrastruktūra, kas rada izmešus, bet otrs tas, ko vēlāk atstāja apmeklētāji. Kardifas universitātes pētnieki pētījuši, kādu ekoloģisko pēdu atstāja Anglijas FA kausa fināla spēle. Pētījumā atklājies, ka viena šāda pasākuma apmeklētāja ekoloģiskā pēda ir pat 7 reizes lielāka nekā ikdienā. Cilvēki uz lielajiem sporta notikumiem brauc ar transportu, lido ar lidmašīnām, patērē vairāk ēdienu un dzērienus, kuru pagatavošana arī rada lielāku ietekmi uz vidi. Turklāt uz lielajiem sporta notikumiem ierodas tūkstošiem cilvēku, piemēram uz pasaules kausa futbolā, uz katru spēli vidē ierodas līdz pat 50 tūkstošiem apmeklētāju. Tomēr arī sports ir veids, kā pievērst uzmanību vides problēmām. Nevalstiskā organizācija Zaļā sporta alijance apvieno 600 dažādu sporta komandu. Kopā ar organizāciju sporta komandas pievērš uzmanību atjaunojamajai enerģijai, veselīgai pārtikai, atkritumu pārstrādei un citām vidē labvēlīgām metodēm. Alijance ir apvienojušās arī tādas sporta līgas kā Nacionālā hokeja līga, Nacionālā basketbola asociācija un citas zināmākās sporta līgas un komandas. Un tā kā tām seko līdzi miljoniem cilvēku pasaulē, tie var ietekmēt arī fanus un likt tiem saprast, ka vides problēmas pastāv un par tām ir jādomā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Raiti Čaksteņu un Guntu Gabrāni no Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī autosportistu un automašīnu konstruktoru Andri Dambi. Bet par to, kā tūrisms ietekmē vidi, saruna studijā jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ceļošana neapšaubām ir viena no skaistākajām un vērtīgākajām pieredzēm, ko cilvēks var gūt savas dzīves laikā. Iepazīt citas kultūras, dabas dažādību un daudzveidību, to par savu sapni un mērķi uzskata daudzi cilvēki. Un 21. Gadsimts ir lielisks laiks ceļošanai, jo attīstītā infrastruktūra un pasaules atvērtība ir ļāvusi cilvēkam nokļūt tur, kur nebūtu iespējams nokļūt varbūt pirms 100 un vairāk gadiem. Vienlaikus strauji augošais turistu skaits pasaulē radīs milzīgu slodzi videi, dažādās teritorijās dabas ainavas mainot neatkarīgi. Atgriezeniski. Kā tad turismas maina vidi un ko varam darīt, lai mazinātu šo ietekmi, par to visu spriedīsim turpmākajās minūtēs ar mūsu šīs dienas viesiem. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts pie mums ciemos, sveicināti.
Labdien.
Un arī dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi dabas izglītības centra meža māja vadītāja Agnese Balandiņa. Sveicināti.
Labdien.
Par to ceļošanu un turismu mēs ļoti bieži sakam, tas tomēr divas dažādas lietas. Viena lieta ir braukt tādā masveida turismā un, kā saka, izbaudīt visu to, ko sniedz tādi ļoti lieli koncerni un masveida tiešām turismas ar viesnīcām, visu no tā izrietošām sekām. Un cita lieta ir ceļot un proti doties varbūt pa tādām mazāk iestaigātām takām, izvēloties vairāk kādus vietējos pakalpojumus un arī varbūt atbildīgāk domājot, ko un kā mēs skatāmies citās zemēs. Vai ir tāds dalījums, skatoties no vides viedokļa, tā saucamie labie un sliktie turisti un ceļotāji?
Nu jā, par šo jautājumu es gribētu teikt, ka tieši ķēpi lausti no jau kaut 30 gadus, un arī mani kolēģi dažādās valstīs Pasaules dabas fonds strādā ļoti aktīvi pie šiem jautājumiem, nepārtraukt domājot, kādā veidā šo turismu padarīt ar mazāku slodzi uz vidi. Un mēs zinām, ka pēdējo 20 gadu laikā ir kaut apmēram 2,5 vai 3 reizes, jo turpat ir pieaudzis ceļotāju skaits pasaulē, un tie ir nu, turpat 1,5 miljārdi cilvēku, un tas skaits jau tikai vienīgi pieaugs. Un turisma nozara pēc būtības ir lielākā biznesa nozara pasaulē, un šobrīd tas apgrozījums jau tur ir jau triljonos. Un līdz ar to ir jāsaprot tiešām, kā tikko kā teicāt, kad šis turists jau pēc būtības ierodoties ir sevišķi neplānotā vietā, kur neplānoti turisms ir vietējā valstī vai teritorija attīstīts, tas var būt liela ietekma negatīva. Līdz ar to ir dažādi faktori, kas būtu jāievēro, un es ir šobrīd, kad kā jau teicāt, ka šobrīd pasauli ir vaļā, mums ļoti vienkārši aizbraukt ir vienalga, uz kuru valstis, kur teritoriju, tie dažādas lietas, kas jāņem vērā, neceļojot.
Par tām ietekmēm mazliet varbūt ieskicējot cilvēkiem, kur nav aizdomājušies, kā tad īsti tas turisms rada to ietekmu uz vidi. Nesen bija kāds pētījums, kur emisijas tika skatīts, un patiesībā atklājās diezgan tāda šokējoša aina, ka turisms šķiet bija diezgan priekšgalā tajā sarakstā.
Atklāt sakot, šobrīd vēl noprojām ir aktuāla tā paruna, kad labākais ekoturists ir tas, kas paliek mājās. Nu, protams, tas tāds joks ir, nu, jau, es domāju, ka jau vairākus desmitus gadus, bet noprojām šobrīd cilvēki ļoti nopietni analizē šo jautājumu, skatoties gan pozitīvo, gan negatīvos aspektus. Un tas negatīvākais tiešām ir siltumnīcas efekta gāzu emisijas pārvietojoties, un tie tiek lēsti apmēram 5%. Un plus tad nāk līdz vēl piesārņojums, kruīzu kuģi, piemēram, iet runa par nelegālām medībām, nelegālu makšķerēšanu, dažādu pārvietošanos, var teikt, dzīvotņu iznīcināšanu, jo ir, piemēram, tādas atsevišķas vietas, nu, piemēram, tāpat Eiropa, Turcija, kur ir attīstīts kaut kādā X teritorijā turismu plūsmas, un šis masveida turismas nodara, nu, nepārprotami kaitējumu videi.
Interesants aspekts, par kuru sākotnēji vismaz nesanāk aizdomāties, ir ūdens patēriņš un sezonalitāte. Proti, ir vairākas valstis, kur patiesībā sanāk uz vienu gada, nezinu, sezonu, laiku, tiek uzlikts ļoti liels sloks, kaut vai patērējot ūdeni. Ja? Un vēl te ļoti daudzās viesnīcās arī ir pat uzraksti,
protams,
lūdzu,
protams,
esiet atbildīgi, jo mums tas ūdens nav varbūt tik daudz visu laiku kā citās zemēs un varbūt netiecinu stundām dušā.
Un tā ir tendence, tas nav tikai, mēs pat nerunājam par šobrīd par Āfriku.
Tā ir Dienvidēropa
šobrīd, un pat jau ir diskusija šur tur jau par Zviedriju, un tas ir ļoti nopietns jautājums. Bet jāpatur prātā, ka šobrīd, ja es nemaldos, 150 valstīs pasaulē turismas ir top 5, var teikt, ekonomikas nozars, un kaut kādās 60 valstīs pasaulē šobrīd ir numur 1 turismas. Tā kā ir nepārtraukta konkurence, nepārtrauktas iespējas, bet tas, par ko tikko minējām, ūdens un dažādi citi faktori ir, nu, kas ir tās blaknes, negatīvās blaknes, kas nāk līdzi.
Kā ir ar Latviju? Vai mums Latvijā ir aktuāli arī teikt, ka turisms mūsu videi nodara kaitējumu?
Ir tā, ka Latvija droši vien nu, nebūs nekad tāds ļoti masveida turisma galamērķis, bet Latvijā, protams, turisti ir, viņi paliek arī vairāk sevišķi vietām, bet es domāju, ka mums arī ir šīta problēma, ka ir vietas, kas ir dažkārt turistu pārapdzīvotas, un ir vietas, kur viņi nav vispār, kur teorētiski tā kapacitāte ir un iespējas ir, bet viņi vienkārši nav tik daudz.
Infrastruktūras nav vai kas nav, kāpēc nav?
Iespējams, ka trūkst mazliet mārketings, iespējams, ka infrastruktūra, nu nav, netiek pārdomāti, izkliedēti tie cilvēki, bet principā par par ilgtspējīgu turismu attīstību, sevišķi aizsargājumās dabas teritorijās, mēs domājam arī nu, dabas aizsardzības pārvaldē. Un Ķemeru Nacionālajā parkā tas risinājums, kādu mēs esam atraduši, un tas ceļš, kādu mēs ejam, ir tas, ka Ķemeru Nacionālais parks ir pagaidām, nu, pirmā un pagaidām vienīgā teritorija Latvijā, kas ir ieguvis Eiropas ilgtspējīgu turismu kartes certifikātu. Un tas nozīmē to, ka mēs paši arī kā teritoriju pāraugošā institūcija par turismu domājam, bet domājam tādā veidā, ka tas galvenais mērķis ir saglabāt teritoriju esošās vērtības. Nu, tā ir alfa un omega. Tas nozīmē, ka jebkāda veida turismu aizsargājumās teritorijās tiek balstīts uz pētījumiem. Tā tad ir vajadzīgi pētījumi, vajadzīgs monitorings, lai mēs paši zinātu, kur kādas vērtības ir, kas ar viņām notiek, cik viņas ir daudz, cik viņas ir nozīmīgas. Un balstoties uz šīm te zināšanām, varētu ieteikt labākās alternatīvas gan dabas takām, gan turismu maršrutiem, gan pieļaujamām slodzēm. Un dabā ir vēl viena ļoti būtiska lieta. Mēs paši cenšamies nekad neizmantot terminu turisma sezona. Tādēļ, ka dabā turisma sezona ir visu gadu. Nu, nav tā, nu, pieņemts ir uzskatīt, ja, ka turisma sezona sākās vasarā, nu, nav tā. Un dabā viņi tiešām visu gadu, un tad tā ir tāda lieliska iespēja mazināt to sezonālo ietekmi un izkliedēt tos cilvēkus visa gada garumā un parādīt un dot iespēju uzzināt, ka dabā ir ko redzēt, ko izbaudīt, ko piedzīvot katrā, absolūti katrā gada laikā, un katrā gada laikā tas ir kaut kas cits.
Bet nebūs tā, ka vienmēr tā, nu, vairumam tā komforta zona būs iet dabā, tad, kad ir laiks silts un patīkams un nelīst vai nesniegt. Tas nozīmē, nu, vienmēr vasara būs tā, gribam, negribam, nu, neteiksim, turismu sezonu, bet sezonu, kurā, nu, daudz vairāk to cilvēku ies dabā nekā ziemā.
Nu, tas droši vien ir neizbēgami, jo vasara ir tradicionālais atvaļinājuma laiks, un tad arī cilvēkiem ir vairāk brīva laika, un tad arī viņi vairāk ceļo. Bet tāpat laikā radot tādus vilinošus un foršus piedāvājumus ārpus tās ļoti aktīvās sezonas, var tomēr, nu, varbūt kāds cilvēks sāks tomēr apsvērt, bet varbūt es tomēr varu paņemt to atvaļinājumu, tomēr arī kādā citā laikā rekrutori arī ir īstenībā ko darīt, un īstenībā arī varētu būt forši. Tā kā, nu, jā, un mēs arī strādājam pie tā, lai, teiksim, liela daļa atpūtnieku brauc vienkārši uz pludmalēm. Nu, vasarās jūrā ir baigais sloks, bet pārdomāt, izvietojot informāciju jūras piekrastē, mēs tos pludmales atpūtniekus arī varam padarīt par tādiem turistiem, kuriem kaut kas tomēr interesē. Protams, tas strādās tikai gadījumā, ja viņi ir atbraukuši uz jūru, nokonstatējuši, saules tomēr nav šeit. Mēs paskatījāmies laika prognozi, it kā vajadzēja būt, bet ir mākoņi. Nu, tā jūras diena nesanāk tā kā
bet plānot. Bet kas ir plānots tajā pludmalē? Nu, kur viņus novirzīt un uz ko viņus novirzīt?
Ķemeru Nacionālajā parkā mums ir informatīvie stendi, kas viņus novirza atpakaļ uz iekšzemi. Respektīvi, viņi no mājām ir izbraukuši, viņi ir sagatavojušies, atpakaļ, uz, nē, viņi ir sagatavojušies uz dienu dabā. Ja, un mēs viņus vienkārši informējam par citiem Ķemeru Nacionālā parka turisma objektiem, par kuriem viņi vispār nebūtu uzzinājuši, ja tie mākoņi nebūtu atnākuši, jo pludmales atpūtniekiem ir tāda tendence, ka viņi par kaut ko citu domā tikai tad, ja tā saule nav.
Jā,
un tad viņi tomēr paiet apakaļ, jā, bet tur bija kaut kāds stends ar kaut kādu karti. Un tad tie pludmales atpūtnieki tomēr nonāk, tā kā, nu, lielā mērā no mums pašiem ir arī atkarīgs, kā mēs izmantojam to cilvēku. Un
tas ir vairāk tā kā darīt zināmu, jā, ka te ir vēl kaut kas cits, jā, bet atkal jā, mēs neizliksimies, ka, nu, tad, kad spīdēs saule, būs plus 28 vai 30 grādi Latvijā un beidzot cilvēkiem patīk tā iespēja būt pie ūdens, un
protams,
viņi tur būs. Jautājums, ko darīt tad, kad viņi tur būs daudz, vai mēs varam kaut kā organizēt to visu lietu, lai tā ietekme uz vidi būtu mazāka brīdī, kur neizbēgam cilvēku būs daudz. Nu, ja tā ir pludmala, vai tā ir, es nezinu,
es domāju,
purps rudenī, jā?
Noteikti, nu, apmēram jau Agnes ieskicēja, protams, kad mēģināti sadalīt tās plūsmas pa dažādi sezonā, nu, pa dažādām šiem gadalaikiem.
Jā, bet tajā brīdī, kad tā plūsma ir liela, vai mēs varam pateikt, lūk, mums ir kaut kāda infrastruktūra, kas, es nezinu, vai kāds cits līdzeklis, kas pateiks, mēs padarām, nu, minimālu iespēju, ka tur tiks piesārņots, vai piemēram, tiks izbradāts kaut kas.
Nē, es domāju, tāpēc, es domāju, tas noteikti ir monitorings, bet otrs, es domāju, tajā mirklī, ka mēs jūtam, kad vienā dienā tie ir 5000 jau ceļotājs, un zīmē, ka jāsāk domāt jau par citām, jau takām, citām, jāsāk domāt, kā viņas dalīt tos cilvēkus. Un es domāju, ka šobrīd vēl tik tālu nav nonācis, bet es domāju, ka tā ir jau, tā būs tū nākotnē, jo turists skaits tikai vienīgi ar iekšzemē pieaug, jo puse no iedzīvotājiem pasaulē dzīvo pilsētās, mēs zinām. Un arvien vairāk tas tiek meklēt tā saiknē un atpakaļ iešana un būšana dabā vismaz tajā vakarā vai atvaļinājumā vai brīvdienā. Tā kā tas ko visas prognozes saka, ka cilvēki ies vairāk un vairāk dabā. Izpētījumi. Tas nenozīmē, ka mēs varētu teikt, ka tas tā, ka tas beigsies.
Nē, tas visticamāk nebeigsies.
No,
bet to, ko mēs droši vien novērojam, katrs ejot dabā, nu, tad, kad cilvēks iet dabā, ļoti bieži ir arī aiz sevis atstājuši atkritumus. Ja? Cik lielā mērā tieši mērot šo ietekmi uz vidi turismā Latvijā, mēs varam skatīties, ja atkritumi ir tā viena no top problēmām?
Tie mūsu vērojumi, kas ir pārsvarā no Ķemeru Nacionālā parka un ir īpaši no Lielā Tīraļa laipas apkārtnes, kas ir viens no top objektiem Latvijā, ir, ka Latvijā cilvēka apziņa joprojām ir tāda, ir labi, nē, nu no vienas puses tas ir labi, ja, ka cilvēki vairs tik ļoti nemet vienkārši tāpat, bet viņi tagad ir otrā grāvī, viņi lūkojās pēc miskastēm. Respektīvi, ejot dabā, cilvēks sagaida, ka arī meža vidū, kilometriem dziļi meža vidū, būs izvietotas atkritumu urnas, un ja atkritumu urnu tur nav, tātad tas ir pietiekams iemesls, lai tos atkritumus atstātu. Un tas, ko mēs ļoti vēlamies mainīt šo te uzskatu, jo ja cilvēks ar pilnu čipšu paku, pilnu dzērienu pudeli var ieiet kilometriem dziļi pa taku iekšā, purvā vai mežā, viņš to tukšo paku noteikti var iznest ārā. Vismaz, nu, ideālā variantā viņš viņu aizvest atpakaļ līdz savam atkritumu konteineram, vai arī vismaz līdz tuvākajai atkritumu tvertnei, kas ir izvietots parasti stāvlaukumos, jā, un vietās, kur atkritumi ir pirmkārt droši uzglabājami, un otrkārt viegli un ērti un ātri apsaimniekojami. Jo, ja mēs izvietojam atkritumu tvertnes dabā, tas ir nelāgi no ļoti daudziem aspektiem. Pirmkārt, tā ir ārkārtīgi dārga un nērta apsaimniekošana, un otrs, tas ir bīstami dzīvniekiem. Principā mēs radam piesārņojumu to kilometriem dziļi iekšā mežā un purvā, mēs paši radam piesārņojumu šīm atkritumu tvertnēm. Tā kā, nu, tas tāds.
Nu jā, un piemēram, nonākam pie tām alternatīvām, ko to naudu varētu darīt, jo tā nauda tiešām tie ir, nezinu, tūkstoši, tas tie vairs nav 10 vai 100, ka teikt, ka nu, tur iziet tas atbildīgā persona, tas tie ir tūkstoši, un tad mēs runājam par to, ka mums reizēm nav infrastruktūra, vai infrastruktūra nav laicīgs sakārtota, vai nav soliņa vai atpūtas vietas, to naudu varētu tikpat labi pārnest, tad uz citām lietām neveicināt šo turismu.
Bet skan diezgan nu, ļoti skaļi, pasakot, mēs tās atkritumu tvertnes vispār iznesīsim no dabas, kas, protams,
nu, mēs šogad atklāt sakot, tad dabas savas pārvaldes plānojam, pasaules dabas fonds un dabas savas pārvaldes kopā, vismaz atsevišķās takās to darīt, ir, protams, informēt visos iespējamos veidos apmeklētājus un jau proaktīvi, lai nebūtu tā vilšanās ieejot takā, bet nu, mēģināt, bet mēs neesam pionieri Latvijā, un diskusijā ar Igauniju, piemēram, šī problēma mēs nav. Un es domāju, ka tādās nu, attīstītās turismu valstīs, es domāju, tā ir pilnīgi normāla prakse, kad cilvēks ir atbildīgs ejot dabā par dažādiem faktoriem, un atkritumi tikai viens, bet atkritumi ir nu, tāda redzama un var liela ietekme arī dažādām sugām.
Jā, kāpēc Igaunijā pudeles nebūs izmests atkritumās, tas arī mums ir skaidrs,
okay,
ir sistēma, kas būs motivējuši to savākt atpakaļ, bet, protams, nevar noliet, ka tas ir stāsts par vidas apziņu un cilvēku apziņu un attieksmi ejot dabā, jo, kā jau arī Agnes teica, jā, par to, kāpēc ir tik viegli ienest to visu, tad, kad mēs ejam tur pārgājienā, piknikā, kur citur, bet nes kāpēc tas kļūst par ļoti lielu slogu, tad, kad tas ir tukšs jānes atpakaļ. Ja? Es vienkārši biju jautāt ar to atkritumu tvertņu izņemšanu no vidas, vai nav tā kā risks, ka cilvēki vēl vairāk tā kā ies to ceļu, jau iemītot aciņu, kā saka, nu, ja tur nav kur izmest, tad man ir tiesības to nomest.
Nu, sākums es pieņemu, ka tāds arī varētu būt, tāpēc tas nozīmē, ir jāskaidro, jādiskutē, jāstāsta, ir tiem ceļotājiem aktīviem, bet, nu, itin bieži ir arī tas cilvēks, kas iet, tas ekoturists, atlāt sakot, nu, tas, kas iet dabā un tais takās, nu, tas pluss ir tāds, ka tomēr viņš ir izglītots par dabu, viņam ir kaut kādas vērtības, nu, kāpēc viņš noiet tos 10 km pa dabas taku vai 5, tas nozīmē, bet tā pašā laikā viņš nav tajā pludmalē, tas nozīmē, ka viņam ir kaut kāda prioritāte būt dabā. Tad to varbūt tā sabiedrības daļa jau ir vieglāk uzrunājama, un mēs ļoti ceram, ka tā būs, nu,
bet, piemēram, kā
vienkārši.
Tu, jā,
es gribēju piemetināt, ka kā jau Jānis arī teica, liels uzsvars jau būs paralēli šo te atkritumu tvertņu izņemšanai, liels uzsvars būs uz informēšanu. Jā, tā tad mēs izgatavosim arī speciālas zīmes, respektīvi, nu, pat īpaši brīdinošas zīmes, ka, teiksim, nākamā miskasta pēc 3 kilometriem vai kaut kā.
Līdzīgi kā benzīnā.
Jā, tā, jā, apmēram tā, lai cilvēki ir gatavi, lai viņi var padomāt, nu, ka viņam ir vajadzīgs varbūt kaut kāds lieks maisiņš vēlams vairāk kārt lietojams, ja, kur viņš saliks to savu tukšo un atnesīs ar ērtībām atpakaļ. Respektīvi, liels uzsvars arī uz informēšanu. Nebūs tā, ka mēs slepeni izņemsim visus miskastus, nevienam neko neteiksim, un pēc tam tikai, teiksim, kā tā. Bet, nu, uz informēšanu ļoti liels uzsvars, tā kā, nu, mēs ceram, ka, nu, pamazām. Protams, ka tas nebūs rīt uz brokastu laiku, ka viss mainīsies, bet, nu, pamazām.
Cerams, ka tas notiks diezgan ātri un arī vidēji nesāpīgi, jo tiešām arī piesauktie dzīvnieki patiesībā mēs droši vien bieži neaizdomājamies, ka tā pati atkrituma tvertne tur ir piesārņojama avots dzīvniekam, kurš tur droši vien
jā, protams.
Tur ir. Kā ar piesauktajām pludmalēm? Nu, Jānis te teica, jā, tas turists, kas varbūt noies 3 vai 10 kilometrus, ir jau gan, kā saka, motivēts doties dabā, visticamāk līdz ar to arī izglītots. Bet es domāju, ļoti daudz koncentrācija cilvēku ir tāda, kuri nav izglītoti par dabu, piemēram, tā pati pludmalē, ja, kur nokļūt nav grūti, kur, kā saka, ja saule spīd, viss notiek. Kā tur ar tām atkritumu tvertnēm? Jo ir dzirdēts, ka tieši varbūt ir daudz redzamākās vietās tās jāliek, un viena no problēmām ir tas, ka mēs mēģinām paslēpt kā kaut ko videi ne īpaši draudzīgu atkrituma tvertni, proti, ka tā jāliek kā tāds varbūt vides objekts, jā.
Noteikti, bet es domāju, ka tas stāsts ir par to ekonomiku un par to naudas arī nosacīti, nu, var teikt, alternatīvām. Es domāju, šī atkrituma tvertņa pieejamība arī savākšanā. Un šie gadījumā, ja mēs runājam par dabas takām, tad itin bieži skaidrs, ka pie tam dabas takām jāiet ir reiziem arī tam savācējiem, ir jāiet ir, nu, vai ārbāds ar paraciklu, vai jāiet jānes laukā. Pludmalē, es domāju, labi saplānojot šos atkrituma tvertņus. Es domāju, ka tā nav īsta problēma, un tas nav pat pirmais aicinājums cilvēkus, nu, nest līdzi atpakaļ uz Rīgu, bet es domāju, tur tā alternatīva varētu būt, ka viņš tiešām izvietot atstātos atkritumus konkrētā vietā, un galvenais ir viegla pieejamība, un es domāju, nu, tur arī jautājums ir, cik pašvaldība pretīm nākošam, tāds to visu.
Tā kā tas jau ir šis gads, kad mēs daudzās Latvijas vietās, kas ir dabas turistu iecienītas vietas, redzēsim to uzrakstu, ka nākamā atkrituma tvertne mums ir pēc tik un tik kilometriem nākot ārā.
Es domāju, ka tas ir jūlijas, tas ir aktīvā atvaļinājuma sezona.
Tā kā cerams, ka tiešām tie rezultāti būs pozitīvā nozīmē pārsteidzoši labi un cilvēki patiesībā ir daudz vides apzinīgāk, nekā varbūt mēs dažkārt par to domājam, bet kā ir ar dažādu dzīvotņu, nu, nezinu, izbradāšanu vai bojāšanu, tikai tāpēc, ka tā ir cilvēku plūsma, kas dodas kaut ko skatīties konkrētajā vietā. Vai tas Latvijā arī ir aktuāli?
Ir. Sevišķi atkal apmeklētāko objektu tūmā, bet tur arī uz to visu, protams, var paskatīties no dažādām pusēm, un galvenais atslēgas vārds ir plānošana atkal. Un tajās vietās, kas ir cilvēku ļoti apmeklētas, tur ir nepieciešams papildus domāt par infrastruktūru. Nu, teiksim, lielā tīraļa laipā mēs arī paši no savas puses mēģinam darīt visu, lai cilvēkam nerastos tas kārdinājums kāpt nost no laipas. Mēs, piemēram, ir informācija, ka tur, piemēram, ir 8 līdz 10 metri bijis skūdras slānis. Tas nozīmē, ka zemes tur nav. Tur ir 8 metri dziļš purvs. Un, nu, uz, teiksim, dodoties gidētā grupā ar gidu, parasti no grupas neviens nost pēc tam nekāpj. Arī skolēni nē, viņi baidās. Bet, principā, jā, tas atslēgas vārds ir radīt infrastruktūru un virzīt cilvēkus ar dažādiem paņēmieniem. Gan, teiksim, mēs arī radam daudz iespēju, lai cilvēkiem būtu iespēja organizēt, apmeklēt tādas vietas, kuras mēs paši vēlamies, lai cilvēki apmeklē. Un tās iespējas Latvijas dabā ir gana daudz. Ir pieejams ārkārtīgi daudz visdažādāko dabas taku, ne tikai populārākās. Jā, tā kā mēs parasti sakam, ka Ķemera Nacionālais parks arī nav tikai lielais tīrelis. Mums ir vairāk nekā 20 dažādi apskats objekti, visi aizraujoši, visi katrs ar kaut ko savu, un tā ir arī visās pārējās teritorijās Latvijā. Un vienkārši mums ir sajūta, ka cilvēkiem varbūt dažkārt trūkst informācijas par tām iespējām, kur var dabai draudzīgā veidā, izmantojot šo te speciāli radīto infrastruktūru, iepazīt šīs dabas vērtības, viņas neizbradājot, jo ja cilvēks iet pa taku un speciāli izmantot maršrutu, viņš nekādu postu dabai nenodara, un ja viņš vēl iznes līdzi savus atkritumus, tad pavisam skaisti. Un tātad šo te informāciju var iegūt gan mūsu mājaslapā, www.daba.gov.lv, un ir izveidota arī mobilā aplikācija Dabas turisms. kur arī visi šie objekti ir atrodami. Tā kā, nu,
atliek
vien izvēlēties.
Jā, viņi bija lēkumi. Jā.
Nu, jā, un vēl ir jāpievērš uzmanība arī tie, kas, teiksim, ir, nu, kas baidās varbūt paši pirmo reizi kaut kur doties, ir ārkārtīgi daudz visdažādāko pasākumu, kas tiek rīkoti dabas teritorijās. Un arī šo te informāciju var uzzināt gan mūsu mājaslapā, gan Facebook profilā. Un šogad tā īpaši gribētos izcelt divas lietas. Pirmā ir ceļotāju dienas, kas šogad notiek visās lielajās teritorijās. Tūlīt nākamnedēļ ir Lubāna Mitrājā, jūlijā būs Rāznas Nacionālajā parkā, pēc tam Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un arī septembrī Gaujā. Un otrs tāds jaunums, ja, ka ir tāds lielisks piedāvājums gan darba kolektīviem, gan arī varbūt draugu kompānijām doties un kaut ko padarīt dabas labā. Jo mēs piedāvājam tādas, nu, tieši šīs te dzīvotņu kopšanas talkas.
Kas ir jādara tādās talkās?
Jā, nu talka, mēs par to jau arī esam radio raidījumos runājuši, talka cilvēku prātā joprojām saistās ar atkritumu talku. Šajā gadījumā mēs runājam par pavisam kaut ko citu. Mēs rūpējamies par to, lai dažādas dzīvotnes turpinātu pastāvēt labā kvalitātē. Tā var būt gan pļavu pļaušana un siena vākšana. Tagad vasarā būs ļoti aktuāls darbs, tā kā droši var pieteikties uz kādu siena talku kādā īpaši vērtīgā pļavā. Rudens pusē tās ir atkrūmošanas talkas dažādas, jā, teiksim, dīškoku atēnošana. Tad dažām upēm ir nepieciešama tecējuma atjaunošana, bebru dambju jaukšana. Vasarā arī aktuāls darbs ir niedru apauguma novākšana, gan no ezeru, gan no upju krastiem. Tas darbu klāsts ir ārkārtīgi liels, un, ja, teiksim, ir kāds kolektīvs, kas grib, nu, komandas saliedēšanas pasākumu ar pievienoto vērtību, kas turklāt parasti nav tieši dabas takās, bet tā ir tā iespēja nokļūt, kur parasti turisti nenokļūst. Un tad arī var ielūkoties dabu.gov.lv mājaslapā un izvēlēties.
Vietā, jā, izvēlēties
apmēram tā. Ja?
Nu jā, šī inicitīva, ko Agnes stāst, tā ir mūsu kopēja arī inicitīva, un tā ir daru dabai. Un ticamāk jau, es domāju, ka nu, tuvāko nedēļu laikā būtu pat speciāla mājaslapa, kur cilvēki tā varēs uzzināt. Jā, jā. Bet atgriežoties pie jautājuma par tām dzīvotnēm, par to, ko var iznīcināt, vēl viena lieta, par ko mēs diezgan maz runājam Latvijā, un kas reizē man runāja ar tādiem pat jau gudrajiem gājējiem dabā, ir kosmētikas lietošana. Un, nu, šobrīd mums ir modē doties purvos un arī peldēt akačos vai mazos dīķīšos purva un arī tāpat dabā ejot mazos ezeriņos. Un, ja tā grupa ir 10, 15, 20 cilvēku liela, un viņi visi ir noteikti noziedusies ar pretiedegumu krēmu. Viņi ir lietojuši, nu, es nezinu, no visādas pretsvieta līdzekļus un vēl dāmas ir gan daudz citu kosmētiku, tad patiesībā tā ietekme ir milzīga. Un šeit iet runa par tiešām par ļoti apdomīgu šo kosmētikas lietošanu, jo, nu, neiet runa par to, ka nelietojam pretiedegumu krēmus, bet lietojam pareizu apģērbu. Ja mēs ejam pārgainā dabā, nu, nedodamies pelkustīmos, tad labāk velkam adekvātu apģērbu, līdz ar to mazāk vajadzēs arī lietot kādu pretiedegumu krēmus.
Arī neliekam krēmu un neejam uzreiz ūdenī.
Jā, nu, man pašam, nu, pat kā bijis tieši, kā gāju un vienā puru pārgainā, un kad mēs ielīdām tur nelielu grupu, 8-9 cilvēku tajā nosacīt akacī, tad pēc būtības ar visu to, ka, nu, arī ļoti apdomīga grupa un ļoti zinoši par vidas jautājumiem un tiešām ļoti minimāli lietot šis pretiedegumu krēmi un viss pārējā kosmētika, nu, pēc būtības tas eļļas plankumi ir milzīgi. Un šeit šie savienojumi, kas ir šajos dažādos līdzekļos, ir, nu, es gribētu teikt, nu, ļoti neizpētīti. Ir, protams, ir veikti dažādi pētījumi, bet arī tie pētījumi ir, nu, diezgan uzrāda diezgan negatīvas blaknes, kā, protams, turpat zīvu dzimumu maiņas, un līdz ar to, nu, par to vajadzētu ļoti, ļoti padomāt. Ja tu esi atbildīgs dabā gājējs, un tu zini, kā rīkoties atkritumiem, tu zini, ka jāiet pa takām, un tu zini, ka jāiet klusumā, tu zini, ka jāņem līdzi pārtikas tvertnes kaut kāds, vai otrais lietojumiet rauki.
Dzīvnieki jau jāaiztiek un jābaid.
Nav, tas viss zināms, bet sākam tad nākamajā līmenī iekšā un saprast arī to, ka kosmētika.
Tieši par to arī varbūt aizdomāsimies, tīpaši braucot uz citām valstīm, kur es zinu, ka ir ļoti daudz tieši galvmērģis doties uz pludmalēm un baudīt ar to karsto saulaino laiku. Un tie pētījumi, zinu, laikam par koraļu rifiem ir diezgan daudz, kā ietekmē.
Koraļu rifi ir, jā, es nepieminēju sākotnēji jautāju par šīm negatīvām ietekmēm. Jā, koraļu rifi ir ļoti negatīvi ietekmēti tieši šo kruīza kuģi, suvenīri un tam ir...
Bet arī siet pret tā, apdeguma krēmi.
Un, protams, arī, jā, arī protams, šajā jautājumā. Bet atgriežoties pie tās braukšanas uz ārvalstīm, kas Latvietim arī šobrīd ir modē, ir kaut kādi nu, pāris faktori, kas ņem vērā. Pirmkārt, jāsaprot, kur valsti brauc un kādu noteikumu jāpaturprātā, kad ir starptautiskie notikumi saistībā ar aizsargājumiem sugām, ko drīkst, ko nedrīkst vest. Tad noteikti padomājam par transporta izvēlēm, ar ko mēs braucam, jo tiešām šīs siltuma efektu gāzu emisijas ir lielas. Un nākamais vēl viena lieta, ko mēs šodien nepieminējām, ir mēģinam atstāt to naudu vietējos biznesos. Mm-hmm. Jo tajā mirklī, ka tas tā vietējā sabiedrība būs pozitīvi noskaņota pret šo turismu, šis turismas arī būs vidē draudzīgāks. Jo tā pakešu turismu biznesā apmēram 95% naudas aiziet ārpus šīs, var teikt, vietējās
valsts,
ekonomikas.
Valsts, kur mēs apmeklējam.
Šie otrā, ja apmēram 20% gadījumā aiziet laukā tikai, ja tās ir tāds vietējais turists. Līdz ar to, jā, par šiem jautājumiem.
Par tiem vietējiem turistiem un to naudu, ko mēs tur it kā atstātu, arī interesanti dati, ka patiesībā turismā izdotā nauda ir lielāks ieguvums tajai vietējai sabiedrībai kopienai nekā dažādas palīdzības programmas, ja mēs runājam par attīstības valstīm. Patiesībā tas ir daudz labāk un daudz vairāk ko mēs varam dot, izvēloties to vietējo.
Jo tas lokālais cilvēks, ja viņš redz šo ekonomiskos labumus, viņam arī lielāks rūpes un atbildība par šo dabu. Ir Āfrikā teritorijas, kad pat tiek speciāli iznomātas vietējiem uzņēmējiem ar monitoringu programmu, kā Agnes pieminēja, protams, no valsts, ka viņi seko līdz vai šīs sugas tur ir labi jūtās šajās teritorijās, bet tas ir pēc būtības jau privātās rokās, lai viņi apsainiekotu, investētu, uzturētu pareizi turismu plūsmas, bet tāpat laikā nodrošinātu šo bioloģisko daudzveidību.
Patiesībā tas piemērs bija Ugandā par ziloņiem. Tur ir arī atjaunojušās skaitā, populācijas, tāpēc, ka vietējiem iedzīvotājiem ir kļuvis skaidrs, ka viņiem šos ziloņus vajag, lai būtu turisti, kas brauc un uz tiem skatās.
Jā, tas ir arī viens no manis jau pieminētās Eiropas ilgtspējīgas turisma hartas principiem. Es pieminēju to pirmo galveno, ka tā ir dabas vērtības saglabāšana, bet, protams, ir arī pārējie, tās ir rūpes par vietējo ekonomiku, vietējiem iedzīvotājiem, visu interešu sabalansēšana.
Noslēdot mūsu sarunu par to došanos dabā, un mēs jau piesaucām šos te eksotiskos piemērus doties skatīties, varbūt grūti ieraugāmus citādi dzīvniekus, vai nav tā, ka mums tomēr veidojas kaut kāda tāda patērētāja attieksme pret dabu, proti sajūta, ka es braukšu, skatīšos, tur tas zilons vai baltais lācis būs noteikti man ieraugāms, un proti, ka tiek uzturētas dažādas teritorijas, un tā kā sagatavojot tam turistam daudzmas kā dabisku to ainavu, bet tomēr to dzīvnieku tur pieturot. Proti, ka mums ir jāpaturprātā, ka mēs dodamies dabā, ka pastāv varbūtība neredzēt dzīvnieku, varbūt arī tā ir tā, tā šārma būtība. Nu, par tālām ziemeļu teritorijām.
Es kādreiz ar draugiem eju arī Latvijā pārgājienā, mēs nu pat kā gājām Grigaunijas robežu vēloties saskatīt lāču pēdas un tam līdzīgi. Un tas stāsts ir par to, ka to jau to lāci neredzi, bet tu esi bijis tur, kur tas lācis var būt. Un tāpat es ar draugiem arī smējos, ka mēs aizgājām pusdienu sēdējām, gaidījām lāci Indijā kaut kādā X rezervātā. Un pēc būtības nu, neredzējām, bet es saku draugiem, tas tā pārliecība, ka tas lācis tur ir. Tu jau var būt gan priecīgs par to, ka tu esi viņa dzīvotnē. Tas obligāti
tas pat varbūt ir ticamības moments daudz lielāks tā, arī par tālajiem ziemeļiem runājot. Es arī neredzēju balto lāci, bet es zināju, ka tā ir teritorija, kur tas var būt. Un ja es būtu obligāti redzējis balto lācis, kas ir grūti ieraugāms. Man būtu sajūta, ka tomēr man kāds viņu speciāli parādījis, un to lācis tur ir pieturējis, bet patiesībā tur ir tas šarms, ka mēs dodamies teritorijās, kur dzīvnieki tomēr ir īstie saimnieki. Es ceru, ka turisms tomēr neizspiedīs no viņu īstajām dzīvotnēm viņus kā īstos tās saimniekus.
Jā, bet itin biešām sugām, bet iespēja vienīgā dzīvot ir šeit aizsargājumās teritorijās atkal. Un tieši tie turisti reizēm ir Āfrikas, šīs aizsargājumās teritorijas, kur 50-70% no budžeta ir tieši turisti un atvērtā nauda.
Tā kā nevaram skatīt tikai melns un balts kategorijās. Tāpat kā mēs nevaram teikt, paliksim mājās un neiepazīsim šo skaisto planētu neceļojot, bet mēs to varam darīt skaisti, gudri un pārdomāt. Es ceru, ka mums visiem tas izdosies, un es ceru, ka jums izdosies arī lieliski risinājumi ar šo atkritumu izņemšanu no mežiem un citām dabas takām, proti parādot cilvēkiem, ka mēs varam arī iznest no savām atpūtas vietām lietas, ko mēs tur esam ienesuši. Paldies jums par sarunu. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts un dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Agnes Balandiņš šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmais. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!